На заседании Кабмина по итогам 8 месяцев работы управленческого аппарата президент опять в который уже раз повторил о важности...
Дурундурш аппаратының соңкы есекі дайым доғамындағы ішлерінің джемлеріне бағышланып кешірілен үкімет мәслихатында президент ене новаттағы едік мәжлисінің депутатларының ролының мүхімдігіні қайталап нығтады. Мұның өзі доға қайталамақ келі бір зат болып яңланды. Себебі бұл сөз инни маслагатлардан маслагатлара иелігі дерлік айталанып келмейер. Бұл сөздің шейлі егі-егіден қайталанып келінмегі кәбір адамдарда хақиқаттан ам депутатлар өзлеріні тапшырылан борышларын хөттесінден келіп білмейен екен деген ялік қарайшыларда дөрідіп білер. Бейлекі тараптан, егер президент мәжлисінің депутатлары жемгетің дұрмышына актив қатнашып, хемеше вақаларың жүмішінде болмолыпнығы таян болса, Оны хақиқаттанам, яға депутатлар өзлеріні ұнанлан борышлары еріне етірен оқылыр, яда олары бұй іште немедір бірдат бүгіт болияр. Урғанлы Берді Мухаммедов бұ барадағы өз шықышларына депутатларын сайлаушыларын ұнамыны өдемелліклеріні де олары иірмен арман ятладияр. Эмма хақиқат жүдінні, Түркменистанына сайлаушыларын депутатлары атла ұнанып ұнанмайанлықлары барады олин олардан хич кім хич сат соры жоғы молынок. Aslında anam diýilýändät häkimetleriň kabul edýän kararlaryna deputatlaryň nähiller bir derejede täsir ýetirýän halatynda ýüze çykyp bilerdi. Diňe şeýle ýagdaýda saýlawçylar öz deputatlarynyň netijeleri goglanyrmak prosesine edýän täsirlerine baha berip bilerdiler. Ýöne Türkmen Mejlisinde häzirlikçe bular ýaly prosesler asla ýok. Deputatlarda asla hiç şeýle kontrollyk edici funksiýa ýok. Döwlet häkimeti dolandyryşyň hiç bir derejesinde deputatlary umumy görnüşdedi. Ayrı-ayrılıkta da asla alga almayar. Eger deňeşdirmek üçin Ukrainanyň parlament deputatlaryny alyp görsek, ol ýerde deputatlar döwletiň ähli büdjet planlaryny aktiw ýagdaýda ara alyp maslahatlaşýarlar. Nähiller bir korrupsiýa ýa-da jinayet bilen baglanşykly dawalar ýüze çykanda bolsa, parlament ýörüýte derme geçirji komissiýalary döredip bilýär. Ol komissiýa bolsa özgedeginde döwlet gullukçylaryny we şol sanly häkimetiň iň ýokary derejelerindäki çynowniklary de hasabata çagyryp bilýär. Ol çinolikler bolsa, şular ýaly parlament komissiýalarynyň öňünde hasabat bermäge borçly bolup durýarlar. Deputatlaryň şular ýaly ygtyýarlyklary hem deputatlara edil prezident Gurbanly Berdi Muhammedowyň talap edişi ýaly wakalaryň jümmüşinde bolmaga mümkinçilik berýär.
Но у Меджлиса нет даже минимума влияния на происходящие в стране политические и экономические процессы.
Ýöne gaýnansakda Türkmenistanyň Mejlisinde ýurtda bolup geçýän siýasy we ykdysady proseslere hatda minimal derejede täsir etmäge de mümkinçilik ýok. Mysal alynan Ukrainada bolsa, parlamentdäki opozisiýon fraksiýalar hatda ministrlere we olaryň orunbasarlaryna çenli ähli derejelerdäki bürokrat çynowniklary wezipesinden boşatmak meselesini de keterdik goýup bilýärler. Türkmenistanyň deputatlarynyň köpüsi, Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasy, OBS we beýleki halkara guramalar tarapyndan gurnulýan dürli hili seminarlara gatnaşýarlar. Türkmen deputatlary Ýewropa ýurtlarynyň parlamentlerinden tejribe görnmek üçin köp gedekler demokratik ýurtlara da gidip gördüler. Ýöne bu seminarlaryň, kurslaryň, saparlaryň we ilmi konferensiýalaryň hemmesi hem türkmen deputatlary üçin iş ýüzünde ulanyp bolmaýan teoretik zat bolmagyna galýar. Şu nukdaý nazardan bu deputatlardan hakykatyny edip bolmajak zat talap edilýär. Döwlet häkimeti bolsa öz üstünden hiç şeýle kontrolluň bolmagyna ýol berenok. Çekişmeler ya cedellere beyle de dursun, ol hatta yöne koyur parahat diskusiyaların bolmağını da yol veren ok. Eytem şeyletmek gülen, devlet hakimiyetinin ödü deputatların işine olan zerurluğu dolu aradan ayırmayar mı neymi? İmamın aramızdan devlet rejimi bedev funksiyatından başka rolü yerine yetirip bilmeyen bu meclisi saklamak için öreyen olu çıktı cediyer. Meclisin funksiyatının bedev funksiyatından anglik geçmeyenliği üçünüm, onu ne hakimiyet alga alyar ne de adatı saylaşılır. Ahirki neticede häkimetiň ödi näme pul sarp edýändigine düşünenok. Saýlawçylar bolsa kime we näme üçin ses berýändiklerini düşünmeýärler diýip Postsovet döwletleri boýunça bilermen Aleksandr Narodetski öz kommentariýasyny jemleýär.
Власть в конце концов не понимает, за что платит, а избиратели не понимают, за кого и зачем они отдают свои голоса.